რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ ინტერვიუს. სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვართვება ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. ორიოდე დღის წინ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაცხადა, რომ საია 20-21 ივნისის მოვლენებზე ანგარიშს მოამზადებს. რა კითხვებზე პასუხის პოვნას შეეცდება ეს ორგანიზაცია, თუმცა როგორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული ინფორმაციის მოპოვება, შეფასებები, სამართლებრივი შეფასებები მათ შორის, თუმცა ფორმალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დგება ის შედეგი, რა გადაწყვეტილებასაც და რა გზასაც დაადგება სახელმწიფო უწყებები, რომლებსაც ეს საკითხი ეხებათ, ეხებათ გამოძიება, ეხებათ მართლმსაჯულების განხორციელება. შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელი ინტერვიუდან კიდევ ერთხელ ცხადი გახდა ის, რომ ის თუ რა გზით მიდის სახელმწიფო. არაერთხელ იყო ნახსენები სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, არაერთხელ იყო ნახსენები ძალადობრივი, რომ აქცია იყო ძალადობრივი, ვიღაცისთვის იყო პასუხი, ბევრ კითხვას არ გაეცა პასუხი. სწორედ აქციის დაშლა, დარბევის საკითხებზე, ნიუანსებზე, სხვადასხვა ეტაპზე, იმაზე თუ რატომ არ იყო გაფრთხილება, როდის იყო და რომ როცა იყო, უკვე იყო ბევრი დაშავებული ძალიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირწმუნებოდა რომ იყო გაფრთხილება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის სწორედ გამოსაძიებელი, თუ რა ბრძანება, რა ტიპის ბრძანებები რა ეტაპებზე გაიცემოდა და როგორ შესრულდა ეს ბრძანებები. სხვაგვარად წარმოუდგენელი ამ ყველაფრის შეფასება. Და ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე გავესაუბრებით სულ ცოტა ხანში ნონა ქურდოვანიძეს. რას ნიშნავს თავისთავად სახელმწიფო გადატრიალება? ეს ახალი არ არის საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. გულისხმობ, როცა ხელისუფლება საპროტესტო აქციას თუ აქტივობას ოპოზიციური ძალების იქნება თუ პროტესტულად განწყობილი საზოგადოების, სწორედ ასეთ სახელს არქმევს. თუმცა სრულად გამოძიებული და პასუხგაცემული ჩვენ არ გვინახავს, ეს ბრალდება და მსგავსი პროცესის, სავარაუდოდ მსგავსი პროცესის მოწმევართ ახლა მინისტრი გამოძიების დასრულებამდე, პროცესის დასრულებამდე აცხადებს დასკვნებს. მანვე ინტერვიუში აღიარა, კი არა და ასე ვთქვათ, დადებითი პასუხი გაცა კითხვას, რომ დიახ, მეც დამკითხავენო, როცა საჭიროდ ჩათვლის გენერალური პროკურატურა იძიებს ამ საქმეს და მეც დამკითხავენო, თუ კი მასაც დაკითხავენ, ეს ბუნებრივია და ისედაც ნათელი იყო, მაგრამ თავადაც აღიარებს, რომ ის არის ამ გარკვეულ როლში, მნიშვნელოვან როლში ძალიან ამ პროცესების ფიგურანტი და ამის მიუხედავად ის აბსოლუტურად ართულის და პირიქითაც ყველაზე იოლგზად და გადაწყვეტილება და უპასუხისგებლობა თვლის თანამდებობის დატოვებას, ვიდრე იმას, რომ კვლავაც იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ დაუკავშირდეს ეს ნონა ქურდოვანიძეს და ვილაპარაკოთ იმას, და თუ რეალურად რა კითხვებზეა პასუხი გასაცემი. რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ინფორმაცია გუშინდელი ინტერვიუს შესახებ, ასევე შეფასება თინა ხიდაშელის, იურისტი გახლავთ ის, და მან რამდენიმე საკითხი გამოყო ოპერაცია, რომელიც ჩატარდა რუსთაველზე, ვერცერთი პარამეტრით ვერ ეტევა მოგერიების ფარგლებში, ამბობს ის. ამას თავად გრძნობს მინისტრი და ამიტომ მოიხმო მეორე თემა და თქვა, რომ ქალაქს არბევდნენ შემდეგ საპროტესტო აქციის მონაწილეები და ამიტომ გაგრძელდა შემდეგ მათი დევნა დილამდეო. მან ასევე აღნიშნა ახალგაზრდის თინეხი და შემა რომ მიტინგის დარბევის დაშლის ბრძანება არავის უნახავს, ის უნდა გასაჯაროვდეს და სწორედ ამაზე უნდა იყოს მსჯელობა. დაწვრილებით მის მოსაზრებებს გაეცნობით რადიო თავისუფლების საიტზე. ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე, სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორია სატელეფონო ხაზზე. ქალბატონ ნონა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე გარკვეულ ნაწილობრივ მიმოვიხილე შინაგანსაქმეთა მინისტრის გუშინელი ინტერვიუ, ვრცელი ინტერვიუ იყო და ბუნებრივია ყველა ნიუანსს ასე ვერ შევეხებოდი და ვერც შევეხებით. თუმცა მთავარი ხაზი არის ნათელი, ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ძალადობა აღიკვეთა, გადატრიალების მცდელობა აღიკვეთა და მთავარი კითხვა რაც არის რამდენად გამართლებულად თვლით თქვენ, რომ შინაგანსაქმეთა მინისტრი აკეთებდეს ასეთ დასკვნებს, აცხადებდეს, ვიდრე დასრულდება გამოძიება და ვიდრე სასამართლო იტყვის თავის სათქმელს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ხადია, ეს ინტერვიუ იყო ძალიან საინტერესო, სხვადასხვა თვალსაზრისით საკმაოდ ვრცელი იყო და ამაჭირდება დეტალური გაანალიზება და ახლა ყველა დეტალს ვერ შევეხებით, მაგრამ პირველივე დღეს, როდესაც ეს აქციის დაშლის ღონისძიება ჩატარდა, მე მგონი აქ ყველა თანხდებოდით იმაზე, რომ ძალა, რომელიც პოლიციამ იმ დღეს გამოიყენა, იყო არაპროპორციული და აი ამ ფაქტებს, მათ შორის პოლიცი ვინ გასცა ბრძანება, საიდან უნდა მომხდარიყო დაშლა, როგორ რა თანმიმდევრობით უნდა ყოფილიყო გამოყენებული სპეციალური ზომები, რომელიც გამოიყენა იმ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, აი ამაზე უნდა ჩატარდეს დეტალური გამოძიება. მანამდე ყველა ეს კითხვა არის ღია და ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ აი ამ ფაქტებს, მათ შორის მინისტრის ეს ინტერვიუს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ბევრ საკითხზე მან ისაუბრა, მაგრამ მხოლოდ მისი საუბარი, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი, სხვა გარემოებებთან ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ეს ფაქტი, მათ შორის დაზარალების ინდივიდუალური შემთხვევები, თუ ზოგადად პოლიციის მოქმედებები შევაფასოთ და გეგმოთ, რომ ამაზე დეტალური ანგარიში გამოვცეთ, რომელიც საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იქნება და ალბათ რამდენიმე თვეში იქნება ჩვენი ანგარიში მზადა. ამიტომ მანამდე ან ყველა დეტალზე თავსახა პოზიცია, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ბევრი გარემოება აქვს დასადგენი. მაგრამ ის პირველადი შეფასება, რომელიც გაკეთდა, მე მგონი ეს ორ აზრს არ უნდა იწოდეს, რომ იმ დღეს პოლიციის მოქმედებები იყო ადამიანის უფლებების შემზღუდველი და პროპორციულობა აქციის დაშლისას იყო აშკარად დარღვეული. რა გამოიკვეთება უფრო ნათლად და დეტალურად, ამას მოგვიანებით კითხვით, როდესაც გვექნება უფრო დეტალური შესწავლა. მათ შორის ჩვენ ვცდილობთ, რომ დეტალური ინტერვიუები ჩამოვართვათ დაზარალებულ ადამიანებს, მათ შორის ჟურნალისტებს და სხვა პირებს, რომლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ. ასევე გეგმოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს გამოუკითხოთ, რომ ქონდეს სრული სურათი.
ბუნებრივია, აი თქვენ უკვე თქვენს პასუხში ერიდებით დასკვნების გაკეთებას, საბოლოო შეფასების გაზიარებას ჩვენთვის, ბუნებრივია, რაც იმიტომ რომ არ გაქვთ და ხართ პროცესში ამის შესწავლის. ასევე ცნობილია, რომ საია ეხმარება დაზარალებულებს, სამართლებრივ დახმარებას უწევს, მათ შორის ჟურნალისტებს და გაქვთ გარკვეული ინფორმაცია, რამაც შეიძლება რაღაც შთაბეჭდილება შეგიქმნათ ამ ეტაპზეც.
დიახ, ანუ ეს ცალსახა იყო მათ შორის ამ დაზარალებული საქმეებში ჩართვის ეტაპზე, რომ უამრავი დაზიანები, უამრავი შემთხვევა, სადაც გამოძიების ჩატარება არის საციცოცხლოდ აუცილებელი, იმიტომ რომ თან აგულისხმოთ არა მხოლოდ გამოძიების დაწყებას და იმ პროცესს, რაც ახლა მიმდინარეობს, როდესაც დაკითხვები გამოკითხვა მიმდინარეობს დაზარალებული პირების, ანუ ეს რა თქმა უნდა არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, უნდა მოყვეს კონკრეტული ღონისძიება, კონკრეტული ნაბიჯები და მათ შორის გამოიკვეთონ ის სამართალ დამცავები, რომლებიც უშუალოდღებულობდნენ მონაწილეობას, გასცა ესეთი ბრძანება და უშუალოდღებულობდნენ მონაწილეობას ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებში და ამას უნდა მიეცეს შესაბამისი შეფასება, მათ შორის სასამართლოს უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა და შესაბამის პირები უნდა დაისაჯონ. ანუ ჩვენ ამ ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ჯერჯერობით არ მიგვიღია კონკრეტულად რამდენი პოლიციელის მიმართ დაიწყო ან დისციპლინური ან სიცხვის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება, რამდენს უკვე შეეფარდა ან შეფარდების პროცესში რამდენი საქმე მიმდინარეობს, მაგრამ ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. არც გუშინდელ ინტერვიუში თუ სწორად მახსოვს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უსაუბრია კონკრეტული პოლიციელების შესახებ, რომლებსაც დაეკისრათ რაიმე ტიპის პასუხისგებლობა და საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ამიტომ ჩვენ ძალიან ესე ყურადღებით ვადევნებთ თავს არა მხოლოდ დაზარალებული საქმე, ან ზოგადად იმ საქმე, სადაც ჩვენი ადვოკატები მონაწილეობენ, არამედ ზოგადად ყველა დაზარალებული საქმეს, რომელიც ამ ეტაპზე გამოძიების პროცესშია. და ჩვენ დაახლოებით 23 დაზარალებული საქმე ვიცით ინდივიდუალურად, მაგრამ მათი რიცხვი უფრო მეტია და კიდევ უფრო მეტი შეიძლება გამოვლინდეს, მათ შორის აი ჩვენი შესწავლის პროცესში შესაძლოა ჩვენთვის სხვა ფაქტებიც გახდეს ცნობილი, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით. ასევე საგულისხმო იყო სასამართლოს მოქმედებები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებები ადმინისტრაციული წესის დაკავების შემთხვევებზე, როგორც თავიდან პირველ დღეებში გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია, 305 ადამიანის დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული წესით იმ დღეს. რაც არის ძალიან დიდი ციფრი და მათი დაკავების ის პროცედურები და შემდგომ სასამართლოში განხილვები, როგორც ეს ჩატარდა ამ სასამართლო პროცესში 21-22 ივნის აშკარად ავლენდა იმ ტენდენციას, რომ სასამართლოში ამ საქმების განხილვა მიმდინარეობდა ფორმალურად და პირები ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მიდიოდნენ მხოლოდ პოლიციელთა ახსნაგანმარტებების და მათ მიერ შედგენილი დოკუმენტების საფუძველზე, რაც არის რა თქმა უნდა ამ პირების უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევა. ეს საქმეები ჩვენთვის ჯერჯერობით არ არის რა თქმა უნდა დასრულებული, ნაწილი საქმეები დასრულდა, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ ზოგიერთ მათგანის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობებს, რაც უკვე დასრულებულია. და საგულისხმო ტენდენცია იყო ის, რომ მაგალითად 21-ში, როდესაც დაიწყო ამ ტიპის საქმეების განხილვა სასამართლოში, სასამართლო აი ყველა პირს ადმინისტრაციულ პატიმრობას უშჭიდა დაახლოებით შუა დღემდან სადღაც 5-6 საათამდე და შემდეგ ამის შემდგომ შეიცვალა სასამართლოში ეს მიდგომა და საღამოს დაახლოებით 6 საათის შემდეგ დაიწყეს უკვე პროცესების გადადება ან ჯარიმების გამოყენება დაკავებულების მიმართ. და მთლიანად ეს პროცესი როგორც დაიწყო, როგორც გაგრძელდა, იგივე სააპელაციო სასამართლოში, როდესაც აპელაცია მხოლოდ ვადა შეამცირა პატიმრობის და ეს პირები მაინც სამართალ დამრღვევებად მიიჩნია, ესეთი მიდგომა, როდესაც მკითხულებების გარეშე ხდება ადამიანებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება, არის რა თქმა უნდა მიუღებელი და ამ პრაქტიკის შეცვლას ჩვენ მრავალი წელია ვცდილობთ, მათ შორის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევათა კანონმდებლობის რეფორმის მოთხოვნით, მაგრამ თქვენთანაც არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, სამწუხაროდ ეს რეფორმა ამ დრომდე არის ისევ გაჩერებული და სწორედ ასეთ შემთხვევებში ჩანს ხოლმე რამდენად მნიშვნელოვანია გამართული კანონმდებლობის საჭიროება და რამდენად ბოროტად შეუძლია სახელმწიფოს გამოიყენოს ასეთი კანონმდებლობა, მათ შორის შვიდობიანი შეკრების თუ მანიფესტაციის მონაწილეების დაშჯის მიზნით.
კი, ნამდვილად გვილაპარაკი ამ ნაწილზეც და მე მინდა ვიდრე აი იმ პროცესს მივბრუნდებოდა, რასაც თქვენ ახორციელებთ. ერთი რამ მინდა კითხოთ. როდესაც თქვენ გესმით თქვენ იურისტს შინაგან საქმეთა მინისტრისგან და არა მხოლოდ სხვა პირებისგან, ასევე უმაღლესი პირებისგან ქვეყნის სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ, ამ ტიპის დანაშაულის, ამ ტიპის ბრალდების შესახებ, რა კითხვებზე ისურვებდით როგორ? რა კითხვებზე საჭიროებს ეს პასუხს?
ეს არის ძალიან ძიმე ბრალდება ზოგადად, როდესაც და ეს ხელაღებით ამის თქმა, რომ გადატრიალება მზადდებოდა, რა თქმა უნდა მიუღებელია თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს შესაბამისი მტკიცებულებები. ამაზე საუბარიც კი ვფიქრობ, რომ არ არის, მithumetes ამ კონტექსტში, როდესაც პროტესტის მუხტი ისე მაღალია, ვფიქრობ, რომ არასწორია ამ ასეთი ხელაღებით გამოყენება ამ კონკრეტულ საუბარში თუ სისხლის სამართლის საქმეებში კონკრეტული მუხლის თუ შესაბამისი მტკიცებულებები არ არსებობს. და ამ დროისთვის ჩვენთვის რაც ხელმისაწვდომიანი ზოგადად საჯაროდ რაც არის ცნობილი, ეს არ ქმნის იმის ვარაუდს, რომ რეალურად მართლაც ამ ტიპის დანაშაულთან ჰქონდა საქმე. ამიტომ ვისურვებით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ინფორმაციას საზოგადოებისთვის, კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა გადატრიალების მცდელობა, რა მტკიცებულებები არსებობს და ეს მტკიცებულებები უნდა იყოს დამაჯერებელი და ერთმანეთთან თანხვედრაში მყოფი. არ უნდა დაჩეს არცერთი კითხვა, რომ ეს ბრალდებები არის მოგონილი, მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტების თუ ზოგადად აქციის მონაწილეების დასჯის მიზნით. ეს იქნებოდა დამაზიანებელი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვის და მიუღებელია კონკრეტულ ადამიანებთან მიმართებით უფლებების ამგვარი შეზღუდვა და დარღვევა, თუ შესაბამისი მტკიცებულებები ამ საქმეში არ არსებობს.
მნიშვნელოვანია ასევე, თუ კი დაუშვათ, რომ ციძიებდეს სახელმწიფო, გესმით ჩემი?
ხო,
გაჩუმდა ეს ფონი და მიფიქრე გაითიშა. მსმენელს შეგახსენებთ, ნონა ქურდოვანიძეა სატელეფონო ხაზზე, საიას თავმჯდომარის მოადგილე და რაღაცნაირად ვეხმიანებით შეიძლება გასაქმეთა მინისტრის გუშინდელ ინტერვიუს, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რა არის ახლა სახელმწიფოს პოზიცია, რაც თავისთავად არის დამაზიანებელი, როცა გამოძიებაზე ვლაპარაკობთ და სრულფასოვანი გამოძიების მოლოდინზე. მნიშვნელოვანი საკითხია სახელმწიფო, რომ ძიხილავდეს და მსჯელობდეს და იძიებდეს გადატრიალების ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლის საკითხს, ეს ვერ შეეხება მთლიანად ამ პროცესს, ვერ იქნება გამოძიებული ამ გზით მთლიანად პროცესი. თავად მინისტრმაც აღიარა, ბუნებრივია რაღაცა არის კიდევ, რასაც ვერ აუვლიდა გვერდს და უარს ვერ იტყოდა ამაზე, რომ აქცია არ იყო ერთგვაროვანი და ვერც იქნებოდა, ვერც ერთი აქცია ვერ იქნება ერთგვაროვანი, შემადგენლობას გულისხმობდა ქცევას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ერთი საკითხი არის, იყო თუ არა ასეთი რამის მცდელობა. ეს მეორე საკითხი არის, ვინ და რა შემთხვევაში და რანაირად გადააჭარბა სამართალდამცავებს გულისხმობ, გადაამეტა თავის უფლება მოსილებას, გადაამეტა ერთია და მეორე ჩაიდინა თუ არა დანაშაული, და ასევე ის კიდევ ეპიზოდები, რომლებიც ცდება ამ საპროტესტო აქციის ადგილმდებარეობას პარლამენტის წინ ტერიტორიას და ხდებოდა უკვე ქალაქში. ამიტომ
რა თქმა უნდა, სწორად დაფასებთ ამას. ამ ნამდვილად არ შეიძლება, ანუ კონკრეტული ქმედება თუ ხდებოდა, ეს არ შეიძლება მიეწერებოდეს აქციის ყველა მონაწილეს და მათ მიმართ სადამსჯელოდ, მათ შორის მიდევნება ქუჩებში და სხვადასხვა ადგილებში, ან აქციისგან მოშორებით დაკავების გამართლება იმით, რომ ვიღაც კონკრეტული პირი თურმე რაღაც ქმედებას გეგმავდა, არის მიუღებელი. ანუ პასუხისმგებლობა არის ინდივიდუალური და არ შეიძლება, რომ კოლექტიურად აქციის ყველა მონაწილის მიმართ ხატარებული იყოს ადამიანშელო ღონისძიებები. შესაძლოა არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ შესაძლოა აქციის კონკრეტული მონაწილე უკვე აღარ იყო მშვიდობიანი შეკრების ფორმაში და გაცდენილი იყო ამ ფარგლებს, მაგრამ საპოლიციო ღონისძიებები, როგორც ეს გატარდა, რომელსაც ჰქონდა, მათ შორის არსებობს ვარაუდი, რომ ეს იყო დამიზნებით სროლა, ისეთ ადგილებში სროლა, რომელიც იწვევს განსაკუთრებულ ჯანმრთელობის დაზიანებას და ესეთი ფაქტებიც გვაქვს, ეს არ შეიძლება იყოს გამართლებული. ან ერთია და გარდა ამისა, აქციის იმ მონაწილეების მიმართ, რომლებიც მშვიდობიან შეკრებას ახორციელებდნენ, მათ მიმართ ამ ტიპის ღონისძიებების გამოყენება არის მიუღებელი და ეს, რა თქმა უნდა, არღვევს მათ უფლებებს.
მე მინდა კითხოთ თქვენ, ანუ მე ხა ვამოწმები იმას, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაინტერესებული მოქალაქეთაგანი თქვენ და პლუს იურისტი, რა ინფორმაცია გაქვთ დღეს თქვენ სახელმწიფოსგან? რა იცით თქვენ საიას წარმომადგენელმა ნონა ქურდოვანიძემ, რაზე მიმდინარეობს დღეს კონკრეტულად გამოძიება? რაზე არის აღძრული საქმეები?
ჩვენ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს. ან ჩვენ ვიცით ზოგადად, რომ მიმდინარეობს მათ შორის პოლიციო სამხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტებზე გამოძიება, მაგრამ ამ გამოძიების პროცესში ვინმეს მიმართ დევნა არის თუ არა დაწყებული უკვე, ანუ გამოიკვეთნენ თუ არა ის პირები, რომელსაც შესაძლოა ბრალი წაუყენოს პროკურატურამ, ასეთი ინფორმაცია ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს. მხოლოდ ის ინფორმაცია ვიცით, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ახსნა განმარტება პროკურატურაში დაბარება კონკრეტული დაზარალებულების და მათთან გასაუბრება, მაგრამ ამის მიღმა დამატებით რაღონესიებები ტარდება საგამოძიებო პროცესში. ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის და ვთქვით, რომ ეს ინფორმაცია დეტალურად მოვიპოვოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ვითხარით, სამწუხაროდ მხოლოდ ის ვიცით, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების პროგრესის შესახებ მონაცემები ამ დროისთვის არ გვაქვს.
ჩვენთვის ცნობილია საზოგადოებისთვის, ახლა ცალკე გამოვყოფ კიდევ. ცნობილია ის, რომ ორმა მოქალაქემ, არ ვიცი თუ მეტია და რამე იცით ჩემზე მეტი ბრძანეთ, ორმა მოქალაქემ ამ აქციის დაშლა დარბების პროცესში დაკარგა თვალი. მოდი ესე ვთქვათ, დაკარგა სრულად მხედველობა, ანუ ფიზიკურადაც მხედველობა ცალ თვალში. უნდა იყოს თუ არა ცალკე გამოძიებული, აი ეს კონკრეტული, ანუ ყველაზე მძიმე, ასევე ვთქვათ, გამოვყოფთი ჟურნალისტები, დაზარალებული ჟურნალისტებიდან რუსთავი ორის ჟურნალისტ, ყველაზე მძიმე დაზიანება, ვისაც აქვს, ხომ, თამარ ბაღაშვილს. უნდა იყოს თუ არა გამოძიებული ცალკე ამ ტიპის დანაშაულები.
აი ეს არის პრინციპში ამას შესაძლოა არსებითი მნიშვნელობა არ ექნება ცალკე თუ ეს ერთსაქმედი იქნება ეს გაერთიანებული თუ ყველა ეს ინდივიდუალური შემთხვევა იქნება ინდივიდუალურად შეფასებული ან ჩვენ კოლექტიურად ყველა ამ ადამიანის მათ შორის 50-მდე ჟურნალისტია დაზარალებული ყველა ამ ჟურნალისტის და სხვა აქციის მონაწილეების თუ უბრალოდ გამოვლელების საქმეების აი კოლექტიურად შეფასება ბუნებრივი არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ყველა შესაძლოა ამ აქციის დროს დაზარალდა, მაგრამ ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური, ვიღაცა შესაძლოა სხვა მანძილიდან მოხდა კონკრეტული დაზიანება, ვიღაცა შესაძლოა ფიზიკურად არა მაგალითად იარაღის, მაგრამ შესაძლოა სხვა მოქმედებების მიადგა დაზიანება, ანუ ეს შემთხვევები უნდა იყოს ინდივიდუალურად შეფასებული, შესაძლოა ერთი გამოძიების ფარგლებში ან შესაძლოა სხვადასხვა ეპიზოდ ებად დაყოფილი გამოძიების ფარგლებში. ანუ ამას არსებით მნიშვნელობა არ ექნება, თუ ერთი გამოძიების შემთხვევაში ყველა ეს ფაქტი ინდივიდუალურად იქნება შესწავლილი და შეფასებული და შესაძლოა ამ ინდივიდუალურ ფაქტებზე სხვადასხვა პირების პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს და არ იყოს საუბარი მხოლოდ ერთ პასუხისმგებელ პირზე ყველა მოქმედებასთან დაკავშირებით. და ალბათ ეს არც ესე ვერც მოხდება, ანუ ერთი პასუხისმგებელი პირი ამას ალბათ ვერ ეყოლება და შესაძლოა საუბარი იყოს რამდენიმე სამართალდამცავზე, რომელმაც მათ შორის დაგეგმა ეს ღონისძიება, რომ ასე განხორციელებულიყო, განახორციელა უშუალოდ, ის მიიღო ამაზე გადაწყვეტილება. ამას აქვს რამდენიმე ეტაპი, ხო, ამ დარგოს ვიღაცამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ვიღაცამ გადაწყვეტილება განახორციელა უშუალოდ, ამიტომ ყველა ეს ეპიზოდი უნდა იყოს გამოძიებული, რა თქმა უნდა.
ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის მოსაზრება, ასევე იურისტის და ყოფილი საიელის, რომ იტყვიან პოლიტიკოსი და ამჟამად ასე ვთქვათ გამოხატავს თავის აზრს საჯარო პირია, თინა თინხიდაშელის, რომ დღეს ჩვენთვის ცნობილი უნდა იყოს ყველა ის ბრძანება, რომელიც ამა თუ იმ ეტაპზე გაიცა 20-21 ივნისს. სამართალდამცავებისთვის გაცემულ ბრძანებას გულისხმობთ.
ჩვენ ვითხოვთ ამ ინფორმაციას, ჩვენ ვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ინფორმაციას, რომ მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია, მიგვაჩნია, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ვითხოვთ მათ შორის როგორ იყო დაგეგმილი ღონისძიება, აქციის დაშლის ღონისძიება, ვინ მიიღო ამაზე გადაწყვეტილება, კონკრეტულად რა ეტაპები უნდა გაევლო დაშლის ღონისძიებას, რომ სხვადასხვა ზომები გამოეყენებინათ სპეციალური საშუალებები გამოეყენებინათ და ეს ინფორმაცია აი დღეს ზუსტად ამაზე ოფიციალურად ვაგზავნით განცხადებას, რომ მივიღოთ როგორც საჯარო ინფორმაცია და ხადია ვეთანხმებით თქვენს რესპონდენტს, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო, ამიტომ ჩვენ ამ ინფორმაციის მოწოდებას ვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამის გარეშე პრინციპში საზოგადოებისთვის რთულად რთული არის შეაფასოს რეალურად რა მოხდა და როდესაც ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს გამოძიების მიმართ და ბუნებრივია ეს ინტერესი სხვანაირად წარმოუდგენელიც არის, მნიშვნელოვანია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველა ეს ინფორმაცია საჯარო გახადოს, რომ მათ ეს ინფორმაცია აქამდე სხვა შემთხვევებში საჯარო არ გაიხადათ, ამ შემთხვევაში მაინც უნდა შეცვალონ ეს მიდგომა და უნდა იყოს მათ შორის დაინტერესებული პირებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი ღონისძიება, როგორ ის მიმართ იმართებოდა, როგორ ჩატარდა და როგორ იყო დაგეგმილი, ან დაგეგმილი და რეალურად განხორციელებული ასე იყო თუ პრაქტიკაში შეიცვალა იმ დღეს კონკრეტულმა პირებმა სხვაგვარად იმოქმედეს. ანუ ბევრი კითხვა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია აქვს ამ ეტაპზე მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წესით. და ეს ინფორმაცია მარტო მათ არ უნდა კონდეს ცხადია და ამ ინფორმაციის მიმართ მაგალი დაინტერესების პირობებში ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი კლასის შორის.
მითუმეტეს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ხშირად იშველიებენ ხოლმე, როცა გარკვეულ განცხადებას ავრცელებენ ამა თუ იმ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, გუშინაგერ ოპოზიციის წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ ნიკა მელიას გულისხმობ გავრცელებულ ვიდეოზეც კი, ანუ თავისი მოსაზრება რომ გამოთქვან თუ ინფორმაცია თავისი სათქმელი თქვას, იშველიებენ სწორედ საზოგადოების მაღალ ინტერესს. და თუ დღეს არის რაიმეს მიმართ მაღალი
საქმეებშიც იშვიათად, მაგრამ სხვა საქმეებშიც ეს მიდგომა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურას ჰქონია, თუ რაღაც ინფორმაცია აი ამ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით ყოფილა ხელმისაწვდომი და ახლაც ძალიან მაღალია საზოგადოების ინტერესი ამაზე, მე მგონი 2-ზეა შეიძლება იყოს და ამ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის პირობებში ეს ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრი საუბრობდა იმაზეც, რომ ეს იყო ზეპირი მითითებები
მათ შორის
ცნობილობიცი კი ან გაგოვდა რაღაცა საკითხები იყო ზეპირი, მაგრამ ეს კონკრეტულად რა იყო ზეპირი, კონკრეტულად ვის მიერ გაიცემოდა ეს ზეპირი მითითებები, აი ეს ინფორმაცია შესაძლოა წერილობით ამაზე ბრძანება შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ქონდეს ამ ეტაპზე გამოცემული, მაგრამ წერილობით მაინც უნდა მოგვეწოდონ ინფორმაცია აი ამ საფეხურების შესახებ, ანუ ვიღაცა ისე ქაოსურად მოქმედებდა თუ აი ეს ექვემდებარებოდა გარკვეულ ბრძანებას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ბრძანების სისწორეც, ხადია ჩვენში გულისხმობ ყველას საზოგადოებას დაინტერესებს პირებს და რა თქმა უნდა პროკურატურასაც ამის შეფასება მოუწევს, ბუნებრივია, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება ინფორმაციის გარეშე, ამ დეტალების დაზუსტების გარეშე გამოძიება ფაქტიურად ვერ ჩატარდება და თუ გამოძიებას უნდა უპასუხოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ კითხვებზე, ხადია რომ საზოგადოებასაც უნდა უპასუხოს და უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია როდის, რომელ წუთზე, ვის მიერ, რა ტიპის ბრძანება გაიცემოდა, ვინ ახორციელებდა კონკრეტულად, ვინ ასრულებდა ამას ისე როგორც ბრძანებას იღებდა, ვინ გადააჭარბა ბრძანების ფარგლებს, თუ აი რა ხდებოდა რეალურად 21 ივნის, ანუ ეს სურათი უნდა იყოს აღდგენილი სრულად, იმიტომ რომ როდესაც უფლებების აი ამ მასშტაბ დარღვევის ამ მასშტაბებზე საუბრობთ, როგორც ეს 21 ივნის ხდებოდა, მათ შორის მედიისთვის საქმიანობის ხელის შეშლის ეპიზოდებსაც როცა განეხილავთ, ყველა ეპიზოდი უნდა ან ყველა მთლიანი სურათი იმ ღამის უნდა იყოს აღდგენილი.
და ხო, მედიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა კიდევ ცალკე, ასე ვთქვათ, მუხლია, რომელიც ასევე არის პასუხი გასაცემი ამ ყველაფერზე, რადგან მედიის წარმომადგენლები უმრავლესობა ამბობს, რომ ამას ჰქონდა ადგილი იმის და მიუხედავად რომელ მედიას წარმოადგენდა ის, მათ შორის ხო, რომლებიც შეიძლება ითვლებოდეს, სხვა ვთქვათ, ისეთ ლოიალურად ხელისუფლების მიმართ. და ნონა, მე მესმის, რომ საია ვერ გაცემს ამ ყველაფერს პასუხს თავად დამოუკიდებლად. თქვენ გაქვს თქვენი გარკვეული არეალი, რაც რაღაცნაირად გამოიკვეთა კიდეც იმ განცხადებაში, რომელიც გავრცელეთ იმის თაობაზე, რომ ანგარიშს ამზადებთ 21 ივნისის მოვლენებზე. ბრძანეთ, რომ რამდენიმე თვე დაგჭირდება ალბათო, ანუ ესეც კი ძალიან ესეთი სერიოზული სამუშაოა. უშვებთ თუ არა იმას, რომ ჩვენ ხომ გულუბრყვილო კითხვა ჟღერთ, ჩვენ ვერ მივიღოთ პასუხები იმ ყველაფერზე, რაც ახლა ჩამოვთვალეთ სახელმწიფოსგან.
ამის გამო შეუძლებელია იქიდან გამომდინარე რაც ხო
გამოძიებების საქმეებზე, მაგრამ ხო
გამოძიებების ისტორიას რომ გადავავლოთ თვალი საქართველოში, სამწუხაროდ ბევრჯერ ყოფილა ისე, რომ გამოძიება დაწყებულა, მაგრამ კონკრეტულ შედეგებამდე არ მისულა და საზოგადოებას ვერ გაუგია სიმართლე კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. არც ამ შემთხვევაშია ეს გამორიცხული, თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ რამდენიმე თვეში კონკრეტულ შედეგებს დავინახავთ და კონკრეტული პირები პასუხისგებაში მიეცემიან, რომელთა ქმედებებშიც დანაშაული გამოიკვეთება.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნონა ჩართვისთვის, ნონა ქურდოვანიძე.
მადლობა.
წარმატებას გისურვეთ. ნონა ქურდოვანიძე, საიას სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორი და თავმჯდომარის მოადგილე, გახლავთ სატელეფონო ხაზზე, ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა კითხვებზეა პასუხი გასაცემი. ეს მხოლოდ ნაწილი იყო ბუნებრივია კითხვებისა. პასუხი გასაცემი არა იმიტომ, რომ ვიღაცის ახირება, არამედ იმიტომ, რომ ეს პასუხები საჭიროა სახელმწიფოსთვის, საჭიროა სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის და კანონის უზენაესობისთვის, და თუ კი არ გაეცემა კონკრეტულ კითხვებს სამართლებრივი პასუხები, ბუნებრივია ვერც ობიექტური პასუხისგებლობის საკითხი დადგება, ამა თუ იმ პირისა არ აქვს მნიშვნელობა, რა პოზიციაზე არის ის ახლა, რა თანამდებობა უკავია. და ჩვენ რა შეგვიძლია მედიას, საზოგადოებას, რომ ეს კითხვები კვლავ და კვლავ გავიმეოროთ და მოვითხოვოთ მათზე პასუხები და გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა ამგვარად. როგორც გითხარით, საია ამზადებს ანგარიშს 2021 ივნისის მოვლენებზე, თუმცა გარკვეული საკითხები აქვს გამოყოფილი და ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც ძლიერიც უნდა ყავდეს მას იურისტების გუნდი, ვერ შეძლებს ვერც ერთი არასამთავრობო სახელმწიფოს ჩანაცვლებას, თუნდაც იმის გამო, რომ მას არ გააჩნია ბერკეტები, ის მექანიზმები, რომელიც აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს. მეტნაკლებად გამოვყავით ძირითადი საკითხები და მიმართულებები, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს 2021 ივნისის მოვლენების გამოძიებას და რაც შეიძლება საჭიროებდეს კი არა და საჭიროებს პასუხებს. თემას გავაგრძელებ ჩვენ მომავალ ეთერებშიც, ჩვენს პლატფორმებზე, რადიო თავისუფლებისა, სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტში და ასე შემდეგ. ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ ინტერვიუს, რაც ახება ჩვენ კვლავაც შევეცდებით გარკვეული კითხვების გამოკვეთას, რაც ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი, თუ პასუხები ვერ უნახეთ. ვაგრძელებ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც არაერთხელ გახდა ბოლო ხანს, კიდევ უფრო გააქტიურდა ეს თემა, იმაზე, თუ რა კავშირები აქვს, ეკონომიკური კავშირები საქართველოს რუსეთთან, რამდენად მნიშვნელოვანია ისინი და რა მასშტაბზეა რეალურად ლაპარაკი. ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ახალი ამბებისთვის ნონა ჭედლიშვილს უთმო მიკროფონს.
პარლამენტთან 11 ივლისის აქციაზე მომხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილი დაიწყო, რაც ჯგუფურ ძალადობას გულისხმობს. ინციდენტში მონაწილე პირები ძველი თბილისის სამმართველოში გამოიკითხნენ. გამოკითხულთა შორისაა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლექსო მაჭავარიანი. მან აღწერა ვითარება, როდესაც პარლამენტის წინ ჟღერდა სიმღერა „გახარიას უხარია“, მოვიდა ორი პიროვნება, ნება აღნიშნავს მაჭავარიანი, რომლებიც ადრეც იყვნენ შემჩნეულები დესტრუქციულ ქმედებებში. აგინეს იქ მყოფებს, მერე კი 16 წლის არასრულწლოვან ბავშვს ჩაარტყეს და ცემეს. როდესაც ისინი ხალხმა დააკავა და პოლიციას გადასცა, რაღაც დროის შემდეგ პოლიციამ ისინი უბრალოდ გაუშვა. ამ ფაქტმა გამოიწვია ჩვენი უკმაყოფილება. პოლიციასთან მივედით, ვესაუბრეთ. ჯერ უარყოფდნენ, რომ საერთოდ გაუშვეს, იძახდნენ, რომ ერთი პირია დაკავებული და მეორე არა, მეორე ერთ რამეში, და ბოლოს თქვეს, რom ორივე პიროვნება შეჩერებული ყავთ. ახლა ველოდებით, როდის ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს, განაცხადა ლექსო მაჭავარიანმა გამოკითხვის შემდეგ. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ მიმდინარე ანტისაოკუპაციო აქციის დასრულების შემდეგ 11 ივლისს მოხდა ეს ინციდენტი. აქციის მონაწილეებთან მივიდა ორი პირი, რომლებიც იმ ტერიტორიაზე შესვლას ითხოვდნენ, სადაც აპარატურაა განთავსებული. ოპოზიციონერი ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოკითხვაზე დაიბარა. დღეს უწყების ინფორმაციით ხატიაბ დეკანოიძე, ბაჩუკი ქარდავა, გუბასანიკიძე და ირაკლი ღლონტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოწმის მსახით არიან გამოკითხვაზე დაბარებულები. საქმე ეხება 2021 ივნისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებს. შინაგან საქმეთა სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს. ოპოზიციონერი ლიდერები გამოკითხვაზე დღეს 12 საათზე არიან დაბარებულები. ასეთი რამ პირველად მესმის, რომ ვინმემ უცხო ქვეყნის ელჩებს მობილიზაცია გაუკეთა და პარლამენტის შენობაში მიიყვანა, ამ ინფორმაციას არ გიდასტურებთ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ის 20 ივნის რამდენიმე ქვეყნის ელჩთან ერთად პარლამენტის შენობიდან აკვირდებოდა მოვლენებს. როგორც კონსტანტინიდმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთი რამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით არ ყოფილა. ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას, ასეთი რამ პირველად მესმის განაცხადა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეჭვდეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სატელეფონო ჩართვა გქონდა გამოვეხმაურეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინელ ინტერვიუს, რომელიც მან ტევე პირველს მიცა. ნინგა გრიგოლიას მიყავდა ეს ინტერვიუ და გამოვეხმაურეთ ამ ინტერვიუს და ასევე იმას, თუ რა სურათი გვაქვს დღეს, რეალურად რაზე აქვს ინფორმაცია საზოგადოებას და რა ტიპის საჯარო ინფორმაცია უნდა იყოს უკვე დაწვრილებით ცნობილი საზოგადოებისთვის, სწორედაც ძალიან მაღალი ინტერესის გამო და ვიდრე მოისმენს დასკვნებს და პასუხებს ერთგვარს მაღალი თანამდებობის პირებისგან, ხელისუფლების უმაღლესი პირებისგან, რა პროცესების შესახებ უნდა იყოს ის ინფორმირებული, მით უმეტეს რომ სამართალდამცავი უწყებები არ ამბობენ ხოლმე უარს გამოძიების პროცესშიც გარკვეული ინფორმაციის განცხადებების, პასუხების, გამოხმაურებების გავრცელებაზე, სწორედ ამის საფუძველზე, რომ ეს საზოგადოების მაღალი ინტერესით არის გაპირობებული. ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, კვლავ დიდ ხანს იქნება ჩვენი საუბრის განსჯის და გაშუქების თემა. ვიდრე არ დასრულდება ეს პროცესი და არ იქნება პასუხები კითხვებზე, გადაცემის ამ ნაწილში, როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთ და ძალიან მნიშვნელოვან არსებითად მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა ვილაპარაკო. ამ კონტექსტში, რაც ბოლო აგერ კვირები ვართ რისი მოწმეც, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის საქართველო-რუსეთის ეკონომიკური კავშირები. როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა პირველი, ასე ვთქვათ, მიიღო პირველი გადაწყვეტილება ავიამიმოსვლის, სამგზავრო ავიამიმოსვლის პირდაპირის შეჩერების შესახებ, რაც განხორციელდა კიდეც, ამან იქონია ეფექტი, ერთი რაც არის პრაქტიკული შედეგი და მეორე რა, ესე ვთქვათ, ირიბდა გვერდით ეფექტებსაც ეს იწვევს. ჩვენ ახლა სტუმრად გვყავს ბესონ ამჩავაძე და მეჯობია ბევრი აღარ ვილაპარაკო, რადგან მას შეუძლია ბევრად უკეთ აგვიხსნას ვითარება. ასევე მოგესალმებით, ბატონო ბესონ. ასევე ძალიან ესეთი მოლოდინების გაჩენის თვალსაზრისით იქონია ეფექტი აი განხილვებმაც სავარაუდო სანქციებისა რუსეთის საკანონმდებლო უწყებაში. სადაც მყისიერად მოიცალეს ამისთვის. შემდეგ იყო ეს რაღაც ასეთი განვითარება, პუტინის განცხადება, რომ მე ამას არ ვიზამდი, ამიტომ და ასე შემდეგ. ეს ნაზავი ეკონომიკურ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების ი ახდენს პრაქტიკულ კონკრეტულ ეფექტს ეკონომიკაზე, მათ შორის თუ ვწდები მითხარით, მათ შორის ლარის კურსზეც, როგორც ითქვა. ვიდრე გადავიდოდეთ იმის შეფასებაზე, თუ სინამდვილეში რა მასშტაბის კავშირები, რა ძარღვები გვაქვს აქვს საქართველოს რუსეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობებს გულისხმობ, აი ამ სურათზე რო თქვათ და აი ამ განცხადებების და ამ გადაწყვეტილებების პირველ, აი პირველად შედეგებზე. რაც ყველას ეხება შემდეგ და ყველას აწუხებს, ხო?
ხო, რუსეთზე ვარ თუნებრივი ეკონომიკურად დამოკიდებული, მაგრამ გვაქვს რაღაც სპეციფიკური სფეროები, სადაც უფრო ვარ დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში რუსეთთან საერთოდ რო შეწყდეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ზოგჯერ არ შეეხოს საერთოდ, თუ ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისი არ გადავა, მაგრამ ეს ადამიანები, რომელსაც ერთადერთი წყარო შეიძლება იყოს რუსეთიდან შემოსული თანხა, ან ყველაზე მეტად ვარ, ან ყველაზე მეტი ფული შემოდის ტურიზმიდან დღეს, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა ბოლო წლებში, შარშა მილიონ ტურისტი მეტი შემოვიდა რუსეთიდან. შემდეგ შემოდის ფულადი გზავნილები და შემდეგ შემოდის ექსპორტიდან, ქართული პროდუქციის ექსპორტი. ეს არის სულ, თქვათ, ინვესტიციები და სხვა წყაროები ძალიან უნიშნელო არის, ცოტა თანხებია, ხო? ამ სამ წყაროზეა საუბარი. ანუ ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამიტომ ამ სამ სასახელებს, ხო, ტურისტებს გამოუშვებს, ექსპორტს აგვიგზავნებს, ფულად გზავნილებს შეზღუდავს. მაგრამ ნუ ეგ უკვე ქნა რამოდენიმეჯერ, პრინციპში 2006 წლებში ყველაზე მეტად დახრული იყო, მაგრამ არნიშნავს, რომ სრულიად ჩაიკეტა წყაროები, ბუნებრივი ექსპორტი ძალიან შემცირდა, განსაკუთრებით ღვინის ექსპორტი, და ყველაზე მკაცრი კონტროლი ღვინის ექსპორტზე ჰქონდა, მაგრამ მაგალითად ფულად გზავნილები გაიზარდა 2007 წელს, 2006 წლის დეპორტაციების შემდეგ 80%-იანი ზრდა იყო გადმორიცხული თანხების, ხო? ტურიზმის, როგორც კი უვიზო რეჟიმი დაუწესეთ რუსეთს, მის მერე იზრდება და იზრდება. ამიტომ ზოგჯერ არის გადაჭარბებით წარმოდგენილი, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი მსაუბრობდა 4 მილიარდ ლარზე, რაც ტყუილია, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ხო, თითქოს უცებ რამდენიმე თვეში ჩვენ დაკარგოთ 4 მილიარდი ლარი და ერთ-ერთი ეგაა შემაშფოთებელი ეკონომიკის მის კიდე უფრო აპანიკებს მოსახლეობას. ამბობს, რომ სარშანო ფულად გზავნილებით 600 მილიონი დოლარი შემოვიდა და არ შემოვა, ჯერ შემოვიდა 450 და ეხლა ვთქვი, რომ შეუძლებელია წყარო აკრძალოს, დროებით რუსეთში ცხოვრობს რუსეთის მოქალაქეა ქართველები, ანუ ოფიციალური სტატუსის აქვს, ისინი მაინც მოახერხებენ ამ ფულის საქართველომდე მოტანას. ესე იგი, უფრო მიმართ წარმოგვიდგენენ სურათს საგანგაჟოდ, ვიდრე შეიძლება იყოს, ხო? და ნაცვლად იმის,
ეს პირველ რიგში ეკონომიკური უწყების ხელმძღვანელია.
ხო, არ უნდა ამოვდეს, არ უნდა აპანიკებდეს რაღაც მოსახლეობას, ხო? პირიქით, მის განცხადებები უნდა იყოს, რომ თუ ეს სანქციები ამოქმედება, ჩვენ რაღაცას გავაკეთებთ იმას, ამას, რომ ეს რაღაც
ხო, მაგრამ ამ განცხადებით დანიშნულება სხვა იყო, ცოტა უფრო პასუხისგებლობის პოლიტიკური პასუხისგებლობის, ხო, გადატანა
ოპოზიციაზე. ხო, ეს რაღაც პოლიტიკური,
მაგრამ ხო, ამასაც აქვს, ანუ ამ ესეც ხომ ახდენს ეფექტს მოლოდინებზე და შემდგომ გარკვეულ წილ.
რა თქმა უნდა, ახდენს. ხო, ერთი ის არის, ჩვენ არც ჩემს საუბარისაც არ მინდა ვინმე გაიგოს, რომ მე მინდოდეს რუსეთმა ორ სანქციები დაგვიწესოთ, ბუნებრივია არ მინდა, პირიქით გამიხარდა რომ არ დაგვიწესა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვერ მოვთხოვთ საქართველოში ასობით ათასი ადამიანია რუსულ ფულზე დამოკიდებული და რაღაც ცოტნე დადიანობას ვერ მოთხოვ, ხა გაიჭირვეთ თქვენ ეკონომიკურად და ოღონდ საქართველო იყოს იმ ადამიანის გადასაწყვეტია, მისი მატერიალური კეთილდღეობა და ესე შემდეგ, ხო? უბრალოდ რაღაცა არც პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ და არც პირიქით პუტინი გვეტყვის რომ სანქციებს არ დაგიწესებს, არ უნდა ვიზე იმოთ ეგ, ხო? რაღაც ცივი გონებით პრაგმატულად უნდა პასუხობდეთ ამ ნაბიჯებს, ხო? ესე უდღე აქამდე თუ ვერ ხვდებოდით, ეხლა ვიცით, რომ ეს რუსეთის ნაშოვი ფული არის ბერკეტი რუსეთის. ამ ბოლო დღეებში ეს გავიგეთ და საინტერესოა, რას გავაკეთებთ ხვალიდან, რას გავაკეთებთ მომავალი წლიდან, როგორ შემცირდება ეს დამოკიდებულება. ანუ მე დავთვალე ცოტა ხნის წინ დაახლოებით 10% ცენტია ჩვენი ეკონომიკის მთლიანად ფული, რაც შემოდის რუსეთიდან. რაც იყო 2011 წელს 6%, ჩვენი ეკონომიკის ეხლა არის 10%, ხო? ანუ 10%-ის ცოტა არ არის.
არ არის.
ეს დამოკიდება დაახლოებით 1.6 მილიონ დოლარზე ადის, თქვა 2018 წელს, რაც თანხა შემოვიდა ჯამში და ეს დამოკიდებულება არის შესამცირებელი.
თანხა შემოვიდა ყველა იმ.
ხო, ყველა ამ წყაროდან ინვესტიციები, ყველაფერი და ეს თანდათან უნდა გქონდეს იმის გეგმა, რომ ეს 10% გაისად იყოს 10%-ზე ნაკლები. შემდეგ უფრო ნაკლები და ესე შემდეგ, რომ რაღაც, არ ვიცი, კიდე რაღაც ესეთი მოხდება, ვიყოთ უფრო მომზ მომზადებული, ხო? უფრო ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე.
ხო, მაგრამ აი როცა ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. ერთი გასაგებია, რომ თქვათ რაღაც განცხადებები უნდა გაზომო, იმ თვალსაზრისით ამარა ეფექტი შეიძლება იქონიოს, ეს თქვათ რაღაც ერთი მაგალითი, მაგრამ რა პასუხისმგებლობა ეკისრება და რა ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს ამისთვის?
ხო,
უბრალოდ ჩვენ ვაპარაკობთ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, სადაც წამყვანი ძალა არის კერძო სექტორი. ხო და აი როგორ ნაწილდება და რა შეუძლია ამ ნაწილში სახელმწიფომ გააკეთოს?
ну რაღაც ხა საქართველოს არის ისეთი დიდი ქვეყანა და არის ბიუჯეტი გვაქვს ისეთი დიდი, მაგრამ მაინც შეუძლია გარკვეული დახმარება თქვა, ვინც ამ სანქციებიდან დაზარალდებოდა ისეთ ბიზნეს გაუწიოს, ეს როგორც მოხდა 2017 წელს და ასე შემდეგ, როდესაც რთველში და ასე შემდეგ ყურძის ფასის სუბსიდირებაში რაღაც იყო სახელმწიფო ჩართული,
ეს პოლიტიკურიებოდათ ისე როგორც ეკონომიკა.
ხო, ისე არა, მაგრამ ნუ ეხლა როგორც პოლიტიკა და ეკონომიკა ერევ ერთმანეთში, პოლიტიკური მიზნის შეწონილება შეიძლება გადაფაროს ეკონომიკურად მიზნის შეწონილება, ხო? ეს არის საშუალო მეტად დაეხმაროს ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართულ სექტორებს საშეღავათებით და საქართველოს საგადასახადო შეღავათებით და ასე შემდეგ. ასე ყველაზე მეტად დამაზიანებელი არასწორი შეიძლება თქვა ჩვენი მთავრობის მხრიდან იყო თავის ჩვენ პარტნიორებს ევროპას, ამერიკას და სოკოს იმას კი არ ეუბნებოდა, რომ ჩვენ უსამართლოდ ახლა რუსეთის სანქციებს გვიწესებს და რაც შეგიძლიათ ითანამშრომლოთ და ასე შემდეგ. საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აბრალებდა ამ ყველაფერს. საერთოდ არ მომისმენია მე ესეთი განცხადება, რომ აი არ ვიცი, აი რასვაკეთებთ მეერე, ხო? არც კი იყო ან არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში გარედანო თუ გააქტიურეს თანამშრომლობა, თქვათ ევროპის ქვეყნებს და ამერიკას და მივიღებდით თუ არა რაღაც დახმარებას, როგორც თქვათ, ეს სხვა მასშტაბის იყო, მაგრამ ძალიან დიდი დახმარება მივიღეთ ომის შემდეგ, ხო? 8.5 მილიარდი დოლარის დახმარება მივიღეთ, თუნდაც ამის მიათეთს მაინც თუ მივიღებდით, ხო? არა, მიდიოდა ეს გადაბრალება აქ რაღაცა რუსოფობიური განწყობის ბრალი, ეს ყველაფერი და სხვა რამე პრობლემა არ არის, შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია ეს პრობლემები შიგნიდან მოვაგვაროთ. ანუ თავის პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, მიზანშეწონილობაზე ააგეს, რისი თქმა და რისი გაკეთება აწყობდათ, ხო? ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც ერთიანობა ყოფილიყო მთავრობის და იგივე ნებისმიერი საქართველოს საზოგადოების, როგორ გამკლავებოდით ამ ყველაფერს. ეცადეს ესეც ისე თავისი პოლიტიკური ქულებისთვის გამოიყენებინათ. ეს იყო ყველაზე მეტი შემაშ თებელი, ასე ვფიქრობ.
მე აი სულ ფიქრობ ხოლმე, კი, მესმის, რომ მესმის აი ამ ტიპის კრიტიკა, რომ ხელისუფლება ბოლო ხანს თითქოს აქეზებდა, როგორ ახალისებდა ბიზნესებს და ამის მაგალითად მოყავთ თუნდაც ის არქი თუ ფორმატი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, დიალოგის, რაც არის აბაშიძე კარასინის ფორმატი, შეხვედრების ფორმატი, რომელზეც სწორედ ხაზგასმული იყო, რომ ჩვენ არ უმსჯელობთ პოლიტიკურ საკითხებზე, თუმცა აქაც არავინს გამოურიცხავს, რომ ეს ცდებოდა ეკონომიკურ სავაჭრო საკითხებს, ბუნებრივიც არის, უბრალოდ ერთმანეთთან არის მიბმული ძალიან, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ მხოლოდ აი ამ ტიპის კავშირების აღდგენაზე, ეკონომიკური და სავაჭრო კულტურული კავშირების აღდგენაზე და ასე შემდეგ. ცალკე საკითხი ეს, რამდენად იყო საჭირო თქვათ ამაზე რესურსის ხარჯვა, მაგრამ რომ ამ ეს ამით ჩანდა სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ ის ახალისებს ბიზნესებს ამისკენ და გარკვეული თანხებიც დაიხარჯა რეკლამაზე და აი ამセთი კრიტიკა მაქვს მოსმენილი. მე თუ ვარ კერძო ბიზნესმენი, ვაწარმოებ გარკვეულ პროდუქტს და ვთვლი რომ შემიძლია ამის გაყიდვა მათ შორის რუსეთის ბაზარზე. რა, როგორ ვთქვა, რა უფლება აქვს სახელმწიფოს? ანუ რაღაცებით მინდა რომ ცოტა განიმარტოს, რომ რაღაც ილუზიებში არ ვიყოთ, რომ დღეს გამოაცხადებს მთავრობა, რომ აბა და ეს კარგი იქნება. აბა ავკრძალოთ ახლა და არავინ არ დავინახოთ არც ერთი ბოთლი, დავუშვათ ხოლ გავიღვიძეთ და ესე მოხდეს. ესეც ხომ არასწორი მიდგომა. რაზე ვლაპარაკობთ რეალურად ჩვენ? აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აი ამ დამოკიდებულების შემცირებაში, ეკონომიკური დამოკიდებულებისა რუსეთზე?
ხო, უნებლიე ამას ვერ გააკეთებ, რო თქვა რომ აკრძალო, ვერც აკრძალავ, რაღაც გზებით მაინც შევა ეს პროდუქცია, პროდუქტა ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზეა, ხო? თვითონ ბიზნესმენებმა ეს უნდა გააცნობიერონ, რომ მისი შეიძლება ცოტათი მეტი მატერიალური კეთილდღეობა შეიძლება გახდეს თავისუფლების ფასი ქვეყნისთვის. მე პირადად არ ვიქნებოდი დაინტერესებული რუსული ბაზარით და ეხლა თუ ყველა ესე ვიფიქრებთ, არც დარჩა ბევრი ადამიანი სრულწლოვანი 2.5 მილიონია დარჩენილი, რომ ნუ ხო, ნუ რა მე რა რო აფხაზეთ ოსეთ ოკუპირებული, ასე მაგრამ ფული შოვა შემიძლია. ზუსტად დამთავრებულია მასი საქართველო, ხო? და ეხლა ღვინის ექსპორტი რაღაც 120 მილიონ დოლარის რო არ იყოს და მილიარდის იყოს, უფრო მეტი ღვინო კონდეს, დამთავრებული ვართ მასში საერთოდ. ხო და თავრობას რაც უნდა გაეკეთებინა, იქი 2013 და ღვინის ბაზარი რო გაიხსნა და ამ რაღაც იხუვლეს ესე თქვა, იმან ეს სიხარულის ის იყო დავიბრუნეთ ეს და რაღაც არანაირი გამაფრთხილებელი ის არ ყოფილა, რომ კი ბატონო თქვენი არჩევანია, თავისუფალი ხართ, გაიტანეთ, მაგრამ არანაირი ის არისო, რომ აი შეიძლება ამას მეરે უცებ ეს მოპირიქით იყო, რომ საქართველოს აღარ იქნება განხეთქილების საგანი დასავლეთს და რუსეთს შორის, დამთავრდა ეს აგრესიული პოლიტიკა რუსეთს, მაგრამ რუსეთი მტერი აღარ არის და ასე შემდეგ და არანაირ შეიძლება გურწფელად არავის განცდაც აღარ გაუჭთა, რომ რაღაცა ხაფანგში შედიხარ. ხო, და შეიძლება შენ რაღაც შენი ექსპორტით თუ რაღაცით უგროვებ რაღაც პოლიტიკურ კაპიტალს რუსეთს, ხო? ნუ არ ფიქრობს ყველა ადამიანი პოლიტიკურად, თავი რაღაც ბიზნეს გეგმა, უფრო მეტი ღვინო გაყიდა, ეგ გაუხარდა და ესე შემდეგ. ხო და ეს იყო პირველ რიგში ესეთ გასაკეთებელი. ხა მეორე თქვა, აი რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ 2006-7 წელი იყო თუ 7 წელი რუსეთმა რო ღვინოს ემბარგო დაგვიწესა, ნუ სხვა პროდუქტებზეც მაგა ღვინო იყო მნიშვნელოვანი, მაშინ დაიწყეს სხვა ბაზრების მოძიება. დღეს რო ექსპორტირებული ღვინის თუ სწორად მაგდოს 55%-ია ნუ გატანილი რუსეთში და დანარჩენი ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში, მხოლოდ ამის დამსახურება. დღეს ჩვენ ვიქნებით რაღაც 90%-იან დამოკიდებულებაზე, ხო? ესე გამო სხვა გზა რო აღარ ქონდა, მერე დაიწყო და მათ შორის თავობაც უფრო აქტიურობდა, მაშინ დახმარებოდა მეღვინეებს, რომ სხვა ბაზრებზე შესულიყვნენ და ასე შემდეგ, ხო? ნუ მე რაღაც ამის საჭიროება თითქოს დღეს რაღაც აღარ არის, ხო? და არის ისევ არის ეს საჭიროება, რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ეს ღვინო გადიოდეს და გადიოდეს სხვადასხვა ბევრ ქვეყანაში. იგივე სხვათა შორის ეს ტურიზმის შემთხვევა კიდე პერიოდში
ერთი კითხვა მაქვს, აი ხო ზუსტად თქვენს მსჯელობას მინდა მეუყვე, ბესონ ამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს რუსეთ შორის ეკონომიკური ურთიერთობის მასშტაბზე, იმაზე რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ამას ქვეყნის ეკონომიკაზე იმ ფონზე, როცა რუსეთი ის მუქარაც ახდენს გარკვეულ ეფექტს, ვიდრე შეასრულებს და რომც არ შეასრულოს უკვე ვითარებას ესე ვთქვათ ურევს. რა შეიძლება, რა ზიანი მოუტანოს ამან და როგორ შეიძლება ამ დამოკიდებულების შემცირება მაქსიმალურად? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ რომ აი ვერ მოვთხოვ ცოტნე დადიანობას ყოველას, რომ ვთქვათ აი ადგილზე საქართველოსში ვე როცა აწარმოებ ბიზნესს და ვთქვათ ყიდი იგივე ტურიზმს რაც ეხება და ეს დაკავშირებულია ბინების გაქირავებასთან, არა მხოლოდ სასტუმრო ბიზნესთან და ესეც სხვა ლამბებთან, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს შემოსავალი იყო, მათ შორის იმისთვისაც, ვინც აქტიურად აპროტესტებს ოკუპაციას, აი აქტიურად გამოხატვით საჯარო და პროტესტებს, არის ბევრი ადამიანი, ვინც ამით არის დაკავებული. როგორ მოთხოვთ თქვენ ბიზნესს? მე იმიტომ მე გელაპარაკებით უფრო როგორც ეკონომისტ, ამაზე მაქვს აქცენტი. როგორ ბიზნესი თავად ხომ ზომავს იმ რისკს? ახლა ასეთი გულუბრყვილო და ეს ახლა წარმატებული ბიზნესმენი ვერ იქნება, ხომ? თუ არ სწავლობს ბაზარს და რისკებს იმ ბაზარზე. სწორედ იმ ტიპისასაც, რაც მოდის ხელისუფლებიდან რუსეთის. აი მაგას ვამბობ, სადამდე შეუძლია ჩარევა და კონტროლი ამისი ნებაც რომ იყოს, რომელიც ასეთი არ არის დღეს და სწორად აღნიშნავთ, ბოლო წლებში სულ სხვა აქცენტი და მემართულება იყო, რომ ეგრე იყოს ამის კონტროლი რამდენად არის შესაძლებელი, თქო. მე მივდივარ ამ რისკზე, აი გადავწყვეტ და რომ დღევანდელი შემოსავალი მირჩევნია, მაგალითად ვამბობ, ანუ არცად არ მივდივარ, ბუნებრივია მირჩევნია და ნუ მაზე რისკიც რომ იყოს და რაღაც ზარალი მივიღო, არ აუშავს.
ხო, არ ამას ვერ ვერ გააკონტროლებ, ხო, ვერც შეზღუდა, არც მიმაჩნია რაღაც გამართლებულად და ანუ საკუთარი ქვეყნის ბიზნეს ხარ და უწესებს სანქციებს, ან რაღაც რუსეთიდან მოელი იმას შეხარ და ასწრე და გააკეთებ, ხო, უბრალოდ აქ არის საუბარი ისეთი გარემო უნდა შექმნა, რომ რაღაც სტიმულები გაუჩინო უფრო ბიზნეს სხვა ბაზებს. აი მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი, ხო, ეს დეტალურად არ ვიცმა და დარწმუნებული ვარ, იქნება ესეთი შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფოს პროგრამებით ეს აწარმოებს საქართველოს სხვადასხვა პროგრამებს. პროგრამები როა ექნება ისეთ ბიზნესთან სარგებელი მიღებული რომელიც საექსპორტო ბაზარიც არის რუსეთი ესეთ ბიზნეს არ დავაფინანსებთ ვეტყოდი რომ თუ გაქვს გაგაქვს პროდუქცია ნებისმიერ ქვეყანაში რუსეთის გარდა მაშინ გაგიწევს შეღავათებს ხო მაგრამ იგივე რეკლამა რაც გადიოდა ტურისტების აი რუსეთის მოსახლეობაზე გათვლილი რეკლამები და ამ რეკლამამაც დიდი შანსი ძამასა აი ყველაზე პროპაგანდისტულ არხებზეც კი გადიოდა რუსეთ თუდეის და რას ერთზე და ასე შემდეგ საქართველოსზე რეკლამები უღონ ტურისტები ჩამოსულიყო და ასე შემდეგ ხო აი ეს არის რაღაც მცირე როლი შეიძლება მაგრამ ამაში არ შეიძლება კონდეს თავ ჩვენ თავრობას ნათამაშები რომ უფრო მეტად დამოკიდებული გავხდარიყავით რუსეთზე და პირიქით უნდა აკეთო ხო თუ ადამიანს ევროკავშირში გააქვს პროდუქცია უფრო მეტად უნდა დაეხმარ რაც შეიძლება და ყველანაირად უნდა დაეხმარ ჩვენ საერთოდ განთავისუფლო დიდხანს გადასახადებისგან და ესე შემდეგ და ეს სწორ სტიმულებს გააჩენს რომ რაც იფიქრებს რა აქეთ უფრო მომგებიანია და ესე შემდეგ და სხვათა შეიძლება ეს ხდება ესე იგით საფრთხე რა რუსეთი ღვინის ბაზარს ჩაგვიკეთავს მე არ ამგონია რომ აქ უფრო ჩვენ გვაშინებს ის რა ამ კომპანიებს რა ეშველება აქ ჩვენ გვაშინებს გლეხებს რა ეშველება ანუ კახეთში იმ ადამიანებს რა ეშველება ვის ერთადერთი შემოსავალი არის ხო ყურძნის ჩაბარება არის იმიტომ რომ ექნება ბევრი მოსავალი ფასი დაეცემა
და იმად
ზუგზე გადადის საბოლოოდ რა ის კომპანიები არ დაიღუპება ბიან იმ სხვილი ბიზნეს მითუმეტეს რაღაც შეიძლება გაუჭირდეს 1-2 წელი მაგრამ ამოვა ამ სიტუაციიდან რაღაც სხვა ბიზნესში გადავადა ასე შემდეგ
ხო მაგრამ რომ გაუჭირდება გაათავისუფლებს ნაწილს თანამშრომლების და ასე შემდეგ ანუ ის ეფექტები რაც მოყვება ამას
ხო მაშინ ეს შევხედოთ რომ ეს სექტორი არ არის სიმხელა რომ ჩვენ რო თქვა რომ განაპირობებს ქვეყანაში როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება ხო თუ შენ სხვა სექტორებში გექნება განვითარება ეს განთავისუფლებს თანამშრომელი სხვაგან გადავა 2005 წელს ფათაშორის ჩვენ რუსეთს არ დაუწესებია სანქციები, მაგრამ რუსეთში დაიწყო საკმაოდ ღრმა ეკონომიკური კრიზისი. ნავთობის ფასი დაეცა, დასავლეთმა სანქციები დაუწესა და უკრაინასთან ომის გამო და ასე შემდეგ და 2015 წელს რუსეთიდან შემოვიდა 500 მილიონი დოლარით ნაკლები. უბრალოდ ვეღარ გაღარ გაიყიდა იმდენი ექსპორტი, 40%-იანი შემცირება ქონდა ექსპორტში. ფაქტობრივად სანქციებს შეიძლება დაახლოებით ეგეც შედეგი მოყოლოდა მეტი არა ხო. განახევრდა ფულადი გზავნილები 800 მილიონი და ჩამოვიდა 400 მილიონზე. ამხელა ეფექტი არ ექნებოდა. ეხლა რო დაეწესებინა პუტის სანქციები ები არ განახევრდებოდა მე დარწმუნებული ვარ გაიცა ჩვენი ფულად გზავნილება. ანუ რუსეთის ეკონომიკურმა კრიზისმა მოიტანა საქართველოს საკმაოდ დიდი დარტყმა, მაგრამ რა მოხდა 2015 წელს? საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 5%. ანუ უკან კი არ წავედით და რაღაცას სასწაულ კი არ მოხდა, ხო? პირიქით. უკეთებს მდგომარეობაში ვიყავით 2015
წელს. და გავაკეთეთ იმ წელს ასეთი.
არაფერი რაღაც სხვა დარგები ასე თუ ისე რაღაც ვითარდებოდა და ჯამში მაინც გამოვიდა ეკონომიკურ ერთადერთი რაც ყველაზე უარყოფითად აისახა ეს ხო ლარის კურსზე თუ გასულ 2015 წელი იყო პირველ როდესაც ორს გადაცდა და უფრო ზემოთ წავიდა ლარის კურსი ფათაშორის ლარის კურსი ეს გავლენას აქვს მიუხედავად იმისა რომ ეს უფასურდება და ბევრს აწუხებს სამაგიეროდ ეს ეხმარება ამ დროს ეკონომიკურ განვითარებას თუ ნახა ისეთი გაუფასურება არ არის რომ რაღაც გააკოტროს ქვეყანა და ესე შემდეგ ხო იგივე ისეთივია რუსეთის შემთხვევაში თქო რუბლი რომ გაუფასურდა დოლართან ეს დაეხმარა რუსეთის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლაში და ასე შემდეგ და
ეგეთ ვიგებ მაგნატელს მაგა
ხო ამ ნაწილს ეხა რა ხდება რუსეთს ლაის როგორ ეხა ხო
მე ეს რო გაუფასურდება წარმოდგენილი მაქვს რომ ადამიანები ჩივიან და სწორიც არის რომ ლარში ვისაც აქვს ხელფასი ფიქსირებული უმრავლესობას დასაქმებულს ბუნებრივი ასეა რომ ღარიბდება იმ თვალსაზრისით რომ მაინც დოლარზე
არა მაგრამ თუ ადამიანს დოლარში არ აქვს ესხები და ანუ დოლარის შეწყვეტა არ ჭირდება არანაირად არ აღარებს ლარის
როგორც ბევრია
ხო როგორც ბევრია მაგრამ უკვე იმდენი აღარ არის როგორც 2015-ში იყო ხო ზოგმა გადაიტანა ლარში ზოგს აიკრძალა დოლარში აიღოს და ასე თანდათან ეს ცილი მცირდება თუ იყო 70% ხა ჩამოვიდა 50-ზე რაღაც ქვემოთ არის როდესაც ლარი უფასურდება საქართველოს პროდუქცია საექსპორტო პროდუქცია იაფთება ეხმარება ჩვენ პროდუქციას და პირიქით იმპორტი ძვირდება საქართველოს და ჩვენ სავაჭრო ბალანსს ეხმარება და ეს მეც გეხმარება რაღაც ეკონომიკურ განვითარებაში და ესე შემდეგ მაგრამ ეს იმითო გავიხსენე ხო ჩვენ ერთი ანუ დიდი დარტყმა რუსეთისგან მივიღეთ და მაშინ ჩვენ ვამბობთ რომ აი სულ რო არ დაგიწესოს რუსეთმა სანქციები იმდენად სარისკო ეკონომიკა აქვს სწორედ იმიტომ რომ ის ეკონომიკა ძალიან პოლიტიზირებულია და მიმბულია პოლიტიკურ ამბებზე ისედაც დიდი საფრთხეა ანუ ხვალ შეიძლება ისე უკრაინასთან გააქტიურდეს ან საადვე კიდე სხვა ქვეყანაში შეიჭრას და ასე შემდეგ უფრო დიდი სანქციებს ქვეშ მოექცეს ან არის ბუნებრივ რესურსებზე დამოკიდებული ქვეყანა მის შემოსავლებს 70% და ეს ბუნებრივი რესურსები თუ იაფთება რუსეთის ეკონომიკურ კრიზისს ჩვენ ამ დარტყმას მაინც მივიღებთ შეიძლება რაღაც საშუალო დონის სანქციები რომ მოგვიტანდა ეს დარტყმა საქართველოს ეკონომიკა ამ შემთხვევაშიც მიიღებს, როგორც 2014-15 წლებში მიიღო რუსეთში დაწყებული ეკონომიკური კრიზისიდან და თუნდაც აქედან გამომდინარე არ გვაწყობს, რომ კონდეს მათზე მაღალი დამოკიდებულება. შეუძლებელია ესეთი კრიზისი რაღაც განვითარდეს ევროპაში, შეუძლებელია რაღაც განვითარდეს ამერიკის შტატებში და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთის უფრო არა.
ძალიან მყისიერი ეფექტი ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მინდა უცებ და თქვა ეფექტივიზაც იქონია ამ ტურისტების რაოდენობის, ანუ ამ ჯავშნების მოხსნამ, რაც აი ხა ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე შავი ზღვის პირეთში განსაკუთრებით, მყისიერი ეფექტი იქონია ადამიანებზე, ვინც აქირავებდა რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებზე ოთახს და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ამ ადამიანს უშველო, რომელიც თქვა გნებავ თბილისში, ვინც ბინებს აქირავებდა და ასე შემდეგ ბევრი წერს და ამბობს ამას.
ხო, არ ვიცი, ხა ესე უცებ.
ხო, ესე უცებ,
არ ვიცი. ფერშველი უბრალოდ როგორ თქვენ ამბობთ, ყველა უნდა დაინახოს ეგრე, თუ რუს ტურისტზე ხარ დამოკიდებული, ესე შეიძლება,
ხო.
რისკისთვისაც რაღაც მზად უნდა იყოს, თუმცა ჯამში ხა ჩვენ ხო მაინც დისაუბროთ, სულ რო ხა სანქციები დაეწესებინათ, ფრენებზე დარჩა სანქციები, მაგრამ ისეც კიდე რომ დაეწესენ რომ სანქციები საქართველოსში წელს მაინც შემოვიდოდა 8 მილიონ ტურისტზე მეტი და ეს უფრო მეტია ვიდრე 2017 წელს შემოვიდა. 8 მილიონზე მეტი შემოვიდა 18-ში და ხა 17 წელს, რა ვიცი, 8 მილიონი რო შემოვიდა, გაგვიხარდა 2016-15 იყო 6 მილიონზე რავე და გაგვიხარდა და
ნუ
ეხა ნახევარი მილიონის თუ შემცირდება, რატო იწყება კატასტროფა, ვერ ხვდები. გასაგები რომ დისტანციების შეჩერება ცუდია, მაგრამ 8 მილიონი ტურისტი პატარა ქვეყნისთვის, როცა ერთ ადამიანზე ორი ტურისტი მოდის საშუალოდ, ერთ აქ მაცხოვრებელზე საკმაოდ დიდი, უბრალოდ რადგან ცოტა დროს დაგვჭა, აბსოლუტურად მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობა შეიძლება არის განცდა, თარი რატო დაგვიწესდა საქციები, რუსეთმა საქციები დაგვიწესდა და მხოლოდ ერთი რაღაცის გამო, გავრილოვის გაძევებისა და არა მიტინგები რო არის ქუჩაში ან რუსეთი ოკუპაციას ვიძახით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში შეატრიალეს თვითონ რაღაც ამიტიკებს ბრალი და არა. ერთადერთი იმისთვის დაგვიწესა რომ ჯერ ეს თავრობა შემოიყვანა გაბრილოები და მე გავაცევეთ და ერთსლოვნად გავაცევეთ, მაშინ ერთ უკვე ამაში ხელისუფლებას ღებულობ და ამან განაღიზიანა. ეს საუცილებელია.
ჯერ დაპატიჟეს და მე ერთსლოვნად გავაცევეთ.
ხო, ამას და არა ეხა დინებისთვის არა.
დიდი მადლობა. ბესონამ ჩავაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე თვალყურ გადავნეთ ინტერნეტში. Thank you.